Altså, jeg byttet til en ny serie forrige uke, som heter Vi tror sammen. Og det som ligger på hjertet mitt når det gjelder den serien, det det at enhet kommer fra kjærlighet. Husker dere? Vi elsker hverandre og bærer over hverandre, selv om vi forskjellige, og vi tilgir hverandre når vi gjør det som ikke så bra mot hverandre. Det skaper enhet. Og så finns det også enhet som vi trenger i vår menighet også, i det at vi tror på de samme tingene. Vi kan være uenige om noen småtting, men det mest sentrale, det aller viktigste, det vi enige om, det tror vi på, og det bygger vi hele menigheten på. Og det som jeg brenner litt for nå den våren her, det å løfte fram en del sånne sannheter som viktige for oss her på Betel. Og vi begynte med Gud sist gang. Jeg føler det kanskje var den viktigste sannheten å få fram. Der må vi begynne med Gud. Og i dag så har jeg lyst til å fortsette med å snakke om Jesus. Fikk du ikke med deg talen sist gang, så ligger den allerede ute på websiden vår, og du kan også abonnere på podcastet til Betel, for de som så avanserte. Der kan du få talen rett inn på mobiltelefonen din når den blir lagt ut. Så vet du det. Hvis du ikke vet hvordan det fungerer, men har lyst til å finne ut av det, så kan du bare spørre meg, eller Ansgar, eller noen andre som har litt sånn teknisk. Ja, da får du lære det, Ansgar. Og så kan du finne ut av det. For noen ganger så går vi glipp av en gudstjeneste, så det veldig godt å kunne få med seg det som resten av menigheten også hørte. Vi skal begynne med å lese fra Matteus 16 i sammen, og det vers 13-15 vi skal lese. Har du med Bibel, så slå gjerne opp den. Det kommer også på skjermen her, som dere ser. Og da leser vi Jesu navn. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Nå skal vi ta oss og be før vi begynner å snakke. Herre, takk at vi kan samles om ditt ord, Herre, som ditt lys, som skinner ifra himlen inn i våre hjerter, for å vise oss hvem du er, for å vise oss hva slags tanker du tenker om oss, for å vise oss hva vi må gjøre, Herre Jesus, for å få fred med deg, for å vise oss hva du har gjort for oss, for at vi skal få fred med deg, Herre. Å Gud, bare åpenbar ditt ord for oss i dag, Herre. Hjelp meg til å forkynne, Herre. Du ser hver bidig gang jeg stiller meg fram, Herre Jesus, at jeg usikker meg får dette til, Herre. Men takk, Herre, at du min styrke og du min hjelp, Herre. Og du den som skal hjelpe meg å dele det du vil få fram her i dag, Jesus. Sånn at våre hjerter kan få se Jesus på en ny måte. At Jesus kan bli større for oss. At vi kan elske Jesus mer. At Jesus kan bli, få en større plass i våre liv. Det ber vi om i Jesu navn. Bare hjelp Rebecca også på søndagsskolen, la barna også få oppleve å møte deg i dag, i Jesu Kristi navn. Amen. Jesus, det finnes kanskje, eller jeg mener det finnes ingen person i menneskets historie som har etterlatt seg så store spor som Jesus har gjort. Ikke nok med at det rundt 2 milliarder mennesker i dag som på en eller annen måte knyttet til en kristen kirke og kaller seg for kristne. Men selv mennesker som ikke kristne bruker mye tid på å tenke rundt Jesus. Man har blitt inspirert, noen har blitt provosert. Kommunistene hadde Jesus som forbilde, buddhister og hinduister snakker om Jesus. Islam snakker man om Jesus. Jesus en person som var så spesiell, så annerledes, at han har etterlatt seg de dypeste og sterkeste sporene som noe menneske i verdenshistorien har gjort. Og det tror jeg de fleste enige om. Og de fleste også enige om at Jesus har levd. Han var virkelig en historisk person som gikk rundt i Israel for 2000 år siden. Men det ikke det som det store spørsmålet. Det store spørsmålet det spørsmålet som Jesus stiller til sine disipler her i Caesarea Filippi. Han spør, hvem sier dere at jeg er? Vem är Jesus? Det är det stora spørsmålet. Det är det viktigaste spørsmålet noe menneske någon gång kan ställa sig. För det finns inte något spørsmål som har så stora och så vittrekkende konsekvenser. Det svaret man ger på det spørsmålet har evige konsekvenser I Bibeln oss. Vem är Jesus? Det är det vi ska bruka tid på att snacka om idag. Vem är Jesus? Och för att göra det så går vi till Filipperne 2. Och så ska vi läsa från vers 5 till 11. Ja, vers 10 var det visst. Det Filipperne 2 vers 5 till 10. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg I Jesu navn I himmelen, på jorden och under jorden. Detta här är en otroligt flott passage från Bibeln som säger oss vem Jesus var, vem han blev, vad han gjorde här på jorden och vad som skedde som en konsekvens av det. Och vi kan framställa det här som en U. Ja, nej, kom, jag kommer själv, ja. Beklager. Och vär tunge bekänne, Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Så där kom vi I land. Men detta här kan vi framställa som en sån U. Vi ska snacka om vem Jesus är, så är kan Jesus beskrivas med en U. Och på toppen av den U:en så står det Gud. I begynnelsen så forteller det verset vi nettopp leste oss, at Jesus var Gud lik. Når Jesus gikk rundt her på jorda, så sa Jesus mange fine ting. Det tror jeg alle sammen enige om. Han blir sitert I ganske mange sammenhenger. Men han sa en del ganske spesielle ting også. For eksempel, og det tenker kanskje ikke vi over, men noen som var veldig spesielt, veldig provoserende, veldig kontroversielt på den tiden Jesus levde, det var at han gikk rundt til mennesker, og så sa han til dem, så det inn I øynene, så sa han, «Dine synder deg tilgitt.» Og det provoserte veldig mange, for det, hvem kan gjøre det? Altså, hvem kan si til et annet menneske, dine synder deg tilgitt? Tenk at du sitter hjemme en lørdag formiddag, og det ringer på døra, og så står det en person der og sier til deg at boliglånet ditt ettergitt. Hadde du blitt glad da? Vel... Hvis den personen som stod på døra di var en litt sånn sprø person, du visste bodde I nabolaget, som ikke hadde helt orden på virkeligheten, gikk rundt og sa og gjorde en del rare ting, så ville du kanskje ikke blitt så veldig glad. Men hvis det var bankdirektøren selv, som kom og ringte på døra, «Hei, gode nyheter, boliglånet ditt ettergitt», da tror jeg kanskje noen av oss kunne blitt litt glad, I hvert fall trukket litt på smilebåndet siden vi på gjæren og sånn. Sant? Hvis det bankdirektøren som kommer, så blir vi glad. Hvorfor det? Jo, for det jo han som har autoriteten til å faktisk si gjelden din ettergitt. Hvem som helst kan ikke si det, men bankdirektøren kan si det. Hvem det som kan gå rundt og si til mennesker, dine synder deg tilgitt? Det ikke bare Gud som kan tilgi synder? Jo, menneskene som hørte Jesus si til dem, dine synder deg tilgitt, de ble glade for det de trodde det. Og det betyr at de da trodde de også at Jesus var noe mer enn et menneske. Han var Gud. For det bare Gud som kan tilgi synder. Og det sto her I det verset vi leste at Jesus var I begynnelsen I Guds skikkelse, og han så det ikke som et røvet gods å være Gud lik. Det vil si at han var på samme nivå som Gud Fader. Han var ikke mindre mektig, han var ikke litt mindre. Nei, han var også Gud som Faderen. Jesus Gud. Guds sønn, som alltid har vært Guds sønn fra evighet. Og han kunne si ting som at synden var tilgitt. Han gikk rundt og sa, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså, vilket människa kan si något sånt? Jesus var bara en vis lärare, han sa många fina ting. Nej. Han sa en del ting som enten så var han sprö, eller så prövade han lura folk, eller så var han verklig Guds son. Och det är det vi tror bara så det är sagt. Han var verklig Guds son. Och det här var det egentligen väldigt lite krangel om bland de första kristna. Alla var eniga om att Jesus var Gud. Det de var mest oeniga om de första århundradena, det var är det någon skillnad på Gud son, Guds sonen, är det någon skillnad på han och Gud fadern och Gud den helige ande? Det här jobbade de en stund med och så kom de fram till jo, Gud är en, men han är tre personer, fader, son och helige ande. Och det är det vi kallar för treenigheten. Men så sker det nog i historien om Jesus. Det börjar på toppen, han är Gud, men så säger Bibeln att han blev ett människa. Han gav avkall på sitt eget, en annan bibelöversättelse säger att han uttömde sig själv. Han var Gud, han var allmäktig på alla måter, han kunde allt, han var i Guds härlighet och så la han av sig allt det och så blev han i alla ting som ett människa. Det betyder att Jesus han måste lära sig att krabbe. Jesus måste lära sig att snacka, han måste lära sig att gå, löpe, läsa. Allt det som du och jag har måttet lära, måtte Jesus också lära, fordi han var ett människa. Ja, han har upplevt alla slags typer känslor. Jesus blev glad, Jesus upplevde sorg, Jesus upplevde smärta, frykt, lycka. Jesus har upplevt absolut hela register av känslor och erfarenheter som vi människor kan uppleva. Bibeln säger till och med det här i Hebreerbrevet 4:15. För vi har inte en överstepräst, och det är Jesus, som inte kan lida med oss i vår svaghet, men en som är prövet i allt på samma måte som vi, men utan synd. Så det vill säga att oavsett vad du går igenom, så kan du vara säker på att Jesus har gått igenom något liknande. För han har blivit prövd i absolut allt. Absolut allt. Kan inte säga till Jesus, nej Jesus, det här skönner inte du. Nej, Jesus har varit akkurat där, var du är. Men det finns en viktig forskel. Jesus, och mellan oss och Jesus, han blev människa på alla måter, men han syndade aldrig. Han levde alltid fullkomment, 100% efter Guds vilje. Så Jesus var absolut på alla måter ett människa, men han syndade aldrig. Han var perfekt. Så Jesus var Gud, blev människa, han var fortsatt Gud för det. Men han blev 100% människa, 100% Gud. Men så ser du på den buen här att det går att komma ända längre ner. Och Jesus, han kom helt till bunden av den uen här vid att han blev ett offer. Det står i Filipperbrevet att Jesus förnedrat sig själv och blev lydig till döden, döden på ett kors. Det vill säga att Jesus, han valde frivilligt att uppge alla sina rättigheter och bli dömd som en kriminell för något han aldrig hade gjort. Och inte bara så blev han henrettad, men han blev dräpt på den mest nedvärdigande, smärtefulla och långdragna måten vi människor någonsin omtrent har uppfunnit för att ta livet ett människa på, korset. När du och jag läser det gamla testamentet så ser vi att varje gång människor i det gamla testamentet syndade så måste de offra ett dyr. De måste offra ett lamm eller en oxe eller det kommer lite an på vad slags synd de hade gjort. Men det de skönte då det var att varje gång jag gör något galt så är det någon som måste dö. Varje gång jag synder så måste någon dö. Och det gjorde Gud för att visa oss människor att synd är allvarlig, att han är helig och att syndens lön är döden. Men disse menneskene som drev och offra och offra och offra och offra, de skönte att okej, okay, varje gång jag synder så må någon dö, men det håller inte. Det är inte nok för jag måste ju offra om igen och om igen och om igen och om igen. Det är aldrig gott nok. Varför höll de på det gamla testamentet och drev och offra alla disse dyren? Varför måste alla disse dyren dö? Jo, för att Gud skulle skapa ett bilde som var så tydligt, som var så starkt i israeliternas sinn och tankar att när Jesus kom och döde på ett kors så skönte de där sker akkurat det samma. Där är det en som dör för det någon andra har gjort. Det skedde istället för någon andra. Vi kallar det för ett stedfortredande offer. Jesus döde i vårt sted. Det var den endelige løsningen. Han var et fullkomment offer. Han døde en gang for alle, og nå trenger han ikke dø mer. Nå trenger vi ikke offre mer, for Jesus kom med et fullkomment offer. Og på det laveste punktet av det lave, så står det at Jesus ropte ut til Gud, Fader, min far, hvorfor har du forlatt meg? Hva skjedde da? Jo, da snudde Gud ryggen til Jesus i avsky. For på Jesus så lå alt vårt svik, all vår ondskap, våre mord, våre onde, stygge ord, våre onde, stygge tanker, alle forbannelser som vi mennesker har kastet over, all undertrykkelse, all urettferdighet, alt hat, alt sinne, all urenhet som har kommet opp i oss, og våre menneskelige hjerter. Alt det lå der på Jesus. Det var så grusomt og forferdelig at Gud Fader, som er hellig og ren, vendte ryggen og forlot Jesus helt alene der på korset. Men uen går opp igjen, heldigvis. Når vi snakker om Jesus, så ender ikke historien på korset. Han døde, men han sto opp igjen. Og ikke bare sto han opp igjen og viste seg for veldig mange mennesker, men 40 dager senere så ble han tatt opp til himmelen. Og nå sitter Jesus i himmelen. Han ber for oss, står det i Bibelen. Og han sitter ved Guds Faders høyre hånd, og han er Herre. Han er sjefen. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er høyt opphøyet, står det. Han er navnet som er over alle andre navn. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus har seiret. Han vant en knusende, herlig seier over Satan, vår fiende, over synden, over døden. Alt vondt, alt fælt, alt mørke har blitt beseiret av Jesus. Og nå sitter han der i triumf i himmelen og venter på at en dag så skal han komme tilbake. Og det står at på den dagen så skal alle mennesker, uansett hvem de er, tenk på de menneskene du omgir dem etter daglig, den dagen der så skal de alle sammen bøye kne og skal de si sammen med hele verdens befolkning, Jesus er Herre. Jesus er Herre. Han er den rettmessige Herren, og en dag skal alle mennesker se det, forstå det og bekjenne det. Dette er den Jesus vi tror på. Han er Gud av evighet. Han ble et menneske sånn som deg og meg. Han ble det fullkomne offeret for å sette oss fri. Han sto opp igjen og er oppreist som Herre over alle ting og skal komme igjen en dag og dømme alle mennesker. Ok, dette er Jesus. Dette er Jesus som Bibelen forteller oss at han er. Men hva betyr det her for oss? Hva betyr disse sannhetene for oss i våre liv? Hva betyr det at Jesus er Gud? Det første som er veldig viktig med at vi snakker om at Jesus er Gud, det er at bare hvis han er Gud, så kunne han offre seg for alle. Altså, det er litt rart at ett menneske skulle kunne dø for flere milliarder menneskers synd. Men Jesus kunne gjøre det fordi han var ikke bare et menneske. Han var Gud selv, og bare Gud kan ta på seg straffen for alle mennesker. Derfor så er det så viktig at vi holder fast på at Jesus virkelig er Gud. Hvor mange har hørt om Jehovas vitner? Det som skiller, viktigste skillelinjen mellom oss og Jehovas vitner, det er at Jehovas vitner tror ikke at Jesus er Gud. De tror at han er en slags engel, en Gud, men ikke Gud. Han er skapt, tenker Jehovas vitner. Og hva skjer da? Går Jehovas vitner rundt og forkynner frelse av nåde gjennom Jesu døde oppstandelse? Nei. De sier at hvis du går rundt og vitner om Jehova du også, så kanskje du også kan komme til en spesiell himmel sammen med 144.000. Hvorfor skjer det? Jo, for at de tror ikke at Jesus er Gud, og dermed så blir ikke troen på korset lenger så sterk. Jesus dør som et eksempel, men det er ikke nok det Jesus gjør på korset. For at de ser ikke på han som Gud. Men vi ser på Jesus som Gud. Og derfor så tror vi også at korset er nok. At det Jesus gjorde var fullkomment, at det holder for oss i dag. Det andre som også er veldig, veldig bra med at Jesus er Gud, det er det som Jesus sier i Johannes 14 og vers 9. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan er Gud? Er han streng? Er han god? Er han interessert i meg? Mennesker kan stille seg sånne type spørsmål. Og så sier vi kanskje, ja, se i Bibelen, der finner du Gud. Ja, men hvilket bilde av Gud i Bibelen skal jeg se på da? Gud som ødelegger Sodoma og Gomorra. Gud som bringer Israels folk ut av Egypt. Gud som hjelper David å slå Goliat. Hvilket bilde av Gud? Alle de bildene som vi ser i Bibelen av Gud sier oss noe sant om Gud. Men hvis du skal se det mest fullkomne bildet av hvem Gud er, det mest komplette bildet, hvem er Gud? Hvor skal vi se da? Jo, Jesus sier, den som har sett meg har sett Faderen. Hvis du lurer på hvordan Gud er, så kan du se på Jesus. Hvis du kjenner at du sliter med fordømmelse, du føler du ikke har fått det til i livet, du føler at du er uverdig, du er syndig, og så tenker du, hvordan vil Gud møte meg? Vil Gud ha noe med meg å gjøre? Er Gud interessert i meg? Så kan du bare se på Jesus. Hvordan forholdt Jesus seg til sånne mennesker? Hvordan møtte Jesus de som var lengst nede? De som følte det ikke var verdt noen ting? De som var kastet ut? Hvordan møtte Jesus de? Akkurat på samme måten møter Gud deg. Jesus var full av miskunn og sannhet, men ikke fordømmelse. Han var full av kjærlighet i mennesker. Sånn er vår Gud. Og Jesus er det klareste bildet. Hva betyr det for oss at Jesus ble menneske? Det er viktig at vi virkelig tror at Jesus ble et menneske sånn som oss, for det betyr at da kan han representere oss. Han står liksom som en representant for alle oss innenfor Gud. Sånn som når vi sender representanter til Stortinget fra Rogaland, så er det de som representerer oss, så skal det de som de stemmer på vegne av oss i Rogaland, så er vi kanskje ikke alltid enige om hva de stemmer på og sånn. Men de er våre representanter. Og Jesus, han var vår representant når han døde på korset. Men det som er enda mer interessant når vi ser på Jesus, det er at når vi ser på Jesus, så ser vi for det første hvem vi er foran Gud. Så ser vi også hvem vi bør være, og så ser vi hvem vi skal bli. Når du ser på Jesus, så ser du hvem du er, hvem du bør være, og hvem du skal bli. For det første så ser du hvem du er. Fordi at når Gud ser på deg, så ser han deg gjennom Jesus. Og da ser han et fullkomment menneske som aldri har gjort noe galt. Sånn ser Gud deg gjennom Jesus. Det er ganske utrolig, er det ikke det? Men samtidig så ser vi hos Jesus et bilde av hvordan vi også bør være. Fordi selv om vi er fullkomne foran Gud, så finnes det et spenn. Hvor det er også sant at vi ennå ikke er lik Jesus. At vi tenker noen ganger tanker som Jesus aldri ville tenkt. Vi gjør noen ganger ting som Jesus aldri ville gjort. Vi føler kanskje noen ganger noen ting som Jesus aldri ville følt. Og når vi snakker på den måten der, så kan vi bli litt liksom motløse. Ja, men jeg klarer jo aldri å bli som Jesus. Jesus er så mye mer perfekt enn meg. Jesus får det til. Jesus, jeg får det ikke til. Jesus var god, jeg er ikke alltid så god. Jesus, han var modig, jeg er ikke alltid så modig. Vet du hva? Når du ser på Jesus, så må du ikke bli motløs og tenke at det der blir umulig. Ikke sant? Akkurat som alle dere som er glad i langrenn, liksom tenker, å, bare jeg ble som Northug en gang. Du vet at det kommer aldri til å skje. Sant? Men Jesus er ikke sånn, han er ikke et sånt uoppnåelig idol som vi aldri liksom har noe håp om å bli som. Nei, Bibelen forteller oss noe helt fantastisk. 1. Johannes, kapittel 3, vers 2, så står det her. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Vi skal bli lik Jesus. Og Gud holder på å gjøre deg lik Jesus nå. Så når du ser på Jesus, så trenger du ikke å bli mismodig og si at det der klarer jeg aldri. Nei, du kan si, sånn kommer jeg til å bli en dag. Jeg er der kanskje ikke ennå, men en dag så kommer jeg dit. For Bibelen sier det, at Gud virker i meg. Gud holder på å la Jesus vinne skikkelse i meg. Så at en dag så blir jeg like vakker som Jesus. En gang tenker jeg like rent som Jesus. En dag lengter jeg etter akkurat de samme tingene som Jesus. En dag er alle ordene som kommer ut av min munn akkurat sånn som de kom ut av munnen på Jesus. Det er den dagen du og jeg skal bli like Jesus. Er ikke det litt oppmuntrende? Da kan vi si halleluja til det, kan vi ikke det? Ok, bra. Jesus var et offer. Hva betyr det for oss? Hva slags innvirkning bør Jesu offer ha på mitt liv i dag? Hva bør jeg tenke når jeg ser Jesus henge der, blodig på et kors? Vet du hva det første som hadde slått deg og meg, hvis vi hadde fått være der den dagen Jesus døde på korset, det var hvor ufattelig stygt det var. Det var ingen himmelsk musikk. Det var ikke noe filharmoniorkester som spilte i bakgrunnen. Vakre toner som skapte en sånn romantisk stemning rundt det hele. Det var ikke noe rosenrødt skjær over Jesu død på korset. Det var brutalt. Det var stygt. Jesus blodig, Jesus vansira, Jesu ansikt forvridd i smerte. Spott fra mennesker som anklager en uskyldig mann, som var renere og mer rettferdig enn de, og så lo de av ham. Det var mørke. Det var mørkets time, står det i Bibelen. Det var urettferdighet og ikke rettferdighet. Vet dere hva? Når vi ser det offeret Jesus ga for oss på korset, så ser vi noe grusomt, for vi ser vår egen synd. Vi ser konsekvensen av den ondskap som finnes i våre hjerter. Og da tenker vi ofte, ja, men hei, hallo, jeg er jo ikke så ille. Altså, ja, ja, ok, jeg har gjort det og det og det og det. Ja, det er jo sant og det. Ja, det hadde jeg glemt, jeg hadde gjort det, ja, det var sant, ja. Ikke sant? Men det er greit, jeg er ikke så ille. Jeg er ikke så ille. Men vet du hva? Når du og jeg ser på det korset, så ser vi det vi egentlig ikke tør å se, nemlig dybden av mørke ondskap som finnes i menneskets hjerte. En ting er det du og jeg har gjort. Det er ille nok. Men vi lever i en del av verden hvor vi veldig sjelden blir satt i sånne typer situasjoner hvor man faktisk får se hva som bor på innsiden av et menneskes hjerte. Du og jeg lever i et trygt land, så vi kommer til å slippe antageligvis til å måtte velge mellom vårt eget liv eller en annen persons liv. Men det må noen mennesker i verden. Og vi har stort sett aldri kommet inn i en situasjon som noen mennesker opplever, hvor de kan gjøre akkurat det de vil. De får absolutt makt. Ingen har lov til å si noe på det de gjør. Ingen kommer til å holde de ansvarlige. Hvis du og jeg hadde vært i den situasjonen, hva hadde vi gjort da? Vet dere hva? Når vi ser korset, så ser vi noe som er enda viktigere og enda sterkere. Vi ser et uttrykk på Guds kjærlighet til oss. Ja, tenk på det her. Vi har jo hørt denne historien så mange ganger, men Jesus døde på korset. Ja, vi vet jo det, han gjorde det. Vi slutter å bli forbauset over det. Men hvilken allmektig Gud som er skaper av absolutt alle ting, ville velge frivillig å fornedre seg på den måten. Ikke bare seg en opphøya, majestetisk og hellig. Men tenk da, Gud kan jo skape akkurat det han vil. Når vi liksom bomma, når Adam og Eva synda, når vi gjorde alt det gale vi hadde gjort, så kunne jo Gud gjort akkurat det samme som vi gjør når vi skriver feil. Bare ta ut viskelæret, visk det vekk, begynn på nytt. Gud kunne fint gjort det. Han kunne bare viske oss vekk alle sammen, kvitta seg med oss, og så sa han, nei, jeg begynner på nytt igjen, dette her gikk dårlig. Men Gud gjør ikke det. Det er helt utrolig. Hvorfor gjorde ikke Gud bare det? Nei, i stedet for så bestemmer Gud seg for, nei, det her skal jeg rette opp igjen, og jeg skal personlig betale prisen for at det her kommer i orden. Og så blir han et menneske, og så fornedrer han seg totalt. Blir til spott for hele sin skapning, og de små, usle vesene som han har skapt. Vi står og spotter han og ler av han. Og så visste Gud alt dette på forhånd, og så velger han det. Hvorfor gjør Gud det? Hvordan kan man finne på noe sånt? Det er fordi at hans kjærlighet, står det i Bibelen, er så dyp. Den er så høy, den er så brei, og den er så lang, at vi aldri kommer til å fatte og forstå helt ut at Gud faktisk er i stand til å gjøre det. Er du i tvil om Gud elsker deg? Vet du hva? Han kan ikke gi noe tydeligere bevis på sin kjærlighet enn korset. Det er det tydeligste, klareste beviset på at han elsker deg. Han valgte å dø for dine synder på den mest nedverdigende måten som finnes. Og den siste, Jesus er Herre og skal komme tilbake. Da forteller Bibelen oss at alle mennesker skal bøye kne, og alle skal si Jesus er Herre. Noen kommer til å gjøre det fordi at de elsker Jesus, fordi de tilber han, fordi at de har lengtet etter han, og de er glade når han kommer tilbake. Men alle kommer ikke til å gjøre det. Mange kommer til å bøye kne og si Jesus er Herre, av frykt, av avmakt, fordi at de har blitt beseiret av en fiende som er mektigere enn de. Og det er egentlig her dommens skillelinje går. Jesus, han skal dømme levende og døde, sier vi i denne gamle, gode gamle trosbekjennelsen. Og hva er det skillet egentlig går på? Jo, de som elsker han og tilber han når de går ned på kne og sier Jesus er Herre, de går inn til evig liv og glede. Men de som sier Jesus er Herre i frykt og hat og ser på Jesus som en fiende, de går bort til evig død og mørke. Hva forteller det oss? Jo, vi må forkynne Jesus sånn at mennesker elsker han. Det er ikke nok at mennesker bare liksom ber en frelsesbønn, eller det er ikke nok at mennesker har et positivt syn på kristen tro og kristne verdier. Det er ikke nok at å liksom bare skremme mennesker. Ja, hvis ikke du tror, så går du fortapt. Nei, vet du hva? Vi må forkynne Jesus på en sånn måte at mennesker begynner å elske han og tilbe han. For det er det det går på. Det er det det går på. Alle de som elsker Jesus, de vil være sammen med Jesus. Alle de som ikke vil ha noe med han å gjøre, de vil ikke være i himmelen. De har ikke noe ønske om å være der egentlig. Og på den måten så er Gud helt rettferdig i sin dom. Men vi må forkynne Jesus, så at menneskets hjerte blir grepet. Vi må tale til hjertene. Det finnes en som elsker deg, som har gitt sitt liv for deg. Gi livet ditt til han. Stol på han. Tro på han. Og så vil du oppleve et nytt liv. Det siste jeg skal si, det er det her. Når Jesus kommer tilbake, så skal han dømme levende og døde. Og så skal han evaluere våre liv. Jeg tenkte det var litt greit å bruke det ordet. Han skal evaluere våre liv. Da skal vi bli evaluert. Ok, Magnus. Ja, Jesus. Hva brukte du livet ditt på? Ok, la oss gå gjennom det fra begynnelsen. Trenger vi det, Jesus? Ja, ok. Kastet jeg livet mitt bort? Med alt jeg gjorde bare for meg selv? For mitt eget? For å bygge opp mitt eget ego? For å bygge opp mitt eget navn? Eller levde jeg for han? Levde jeg min egen kraft? Levde jeg hans kraft? Bygde jeg med gull, sølv og edle stener? Eller bygde jeg med høy og halm og tre? Jesus skal evaluere oss. Og vet du hva? Vet du hva det sier meg? Det er den evalueringen der som teller. Du kommer til å bli evaluert hele livet ditt gjennom. Mennesker evaluerer deg. Ja, han er en sånn person, og hun er en sånn person. Søsken evaluerer deg. Ja, jeg har lykkes bedre enn min bror. Min bror har lykkes bedre enn meg. Foreldre evaluerer barna sine. Lærere evaluerer oss. Arbeidsgivere evaluerer oss. Folk evaluerer oss. Du har et godt eller du har et dårlig rykte. Vi blir evaluert, og vi er redd for andre menneskers evaluering ofte. Hvordan ser de på meg? Hva tenker de om meg? Men vet dere hva? Til syvende og sist, når denne dagen kommer, så er det bare en evaluering som virkelig teller. Da er alt det de andre sa borte og glemt, for alle sammen står der på kne og sier Jesus er Herre. Det er han som er sjefen. Det er hans evaluering som teller. Det er på den dagen der. Da håper jeg at vi alle sammen har levd det livet her med det fokuset at det er hans evaluering som teller. Jeg lever ikke for andre mennesker. Jeg lever ikke for å gjøre andre mennesker glade. Jeg lever ikke for at andre mennesker skal si bravo, Magnus. Men jeg ønsker å leve for at han skal si den dagen vel gjort, gode og trofaste tjener. La oss ikke være redd for andre menneskers dom over vårt liv. Folk kommer til å dømme deg feil allikevel. Du kan gjøre alt du kan for at mennesker skal synes at du var en fin person, og så synes de ikke det allikevel. Sant? Det er en håpløs oppgave det der. Men la oss heller leve for han som ransaker hjertene våre. Han vet akkurat hvordan du tenker. Han vet akkurat hvem du er. Det er hans evaluering vi venter på til slutt. Og mennesker kan dømme deg nord og ned, men en dag kommer, og så skal sannheten fram. Og det er den vi satser på, det er den vi håper på, det er den vi venter på. Vi trenger ikke å leve for andre mennesker, men vi kan leve for Jesus. Og da blir vi fri. Det er det gode livet å leve. Det er det trygge livet å leve. For han er full av kjærlighet, og han vet hvem vi er. Hvem sier du at Jesus er? Sier du at han er den som han har åpenbart seg å være? Kanskje er du her, og så har du ikke tatt et standpunkt for Jesus ennå. Da stiller Jesus deg dette spørsmålet her. Hvem er jeg? Hvem tror du jeg er? Og vet du hva? Det spørsmålet der, det må du stille deg. Har du ikke stilt deg det spørsmålet og jobbet grundig med det, søkt å finne svar på det spørsmålet, så må du gjøre det, for det er et livsviktig spørsmål. Og Bibelen sier at evigheten din avhenger av det. Det er det viktigste spørsmålet du noen gang kan stille deg. For oss som er kristne, så har vi svart på det spørsmålet allerede. Jeg kjenner for meg selv såpass godt at jeg vet at det standpunktet å velge å tro på Jesus som Gud, som ble menneske, som offret seg for meg, og som er min Herre, det standpunktet må jeg fornye stadig vekk. Jeg må minne meg selv på det. Jeg må huske, det er du som er sjef i mitt liv, Jesus, det er ikke jeg. Men du offret deg selv for meg, Jesus, og jeg vil leve i takknemlighet for deg. Jeg ønsker å bli som deg, Jesus, og jeg vil stole på deg fullt og helt, for du er Guds sønn, og jeg vet at jeg kan bygge livet mitt på deg. Hvem er Jesus? Jo, han er den han har sagt seg å være. Og det kan vi stole på. Og det er det tryggeste fundamentet du kan bygge livet ditt på. Så la oss bekjenne Jesus som Guds sønn og Herre. Amen. Skal vi ta be? Kjære Jesus, takk at du er her akkurat nå. Takk at du er oppstanden, Jesus. Takk at du er levende. Takk at du er virkelig. Takk, Jesus, at du er full av kjærlighet og full av sannhet. Og Herre, du spør oss i dag, hvem er jeg? Herre, vi svarer, du er den levende Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Herre, vær Herre i våre liv. Vær konge i våre liv. Vær konge i vår menighet, Jesus. Vi vil leve for deg, for det er bare du som er verdt å leve for, Jesus. Det finnes ingen som deg. I himlen eller på jorden. Takk, Jesus. Jeg har bare lyst til å gi den anledningen her. Hvis du, nå kan alle...